halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan ee bogga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa Sabti 29-ka bisha Abriil sanadka 2023. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Caawa iyo Dunida waxaa ka mid ah: dagaalada ka socda Suudaan oo sii xoogaystay, qaramada midoobay ayaana sheegaysa in dalka Suudaan uu qarka u saaran yahay inuu burburo.
Marka wasaaradda iyo gaar ahaan dawladda oo kaashanaya hay'adaha kala duwan waxay u socotaa si aad iyo aad u harsareysa walwalkii badnaan hadda waa naga xasiray, waxaana qiyaasaa ilaa 1000 qof in ay hadda ay ka soo gudbeen xuduudahaas oo ay joogaan meel nabad ah.
Waxaa kaloo idin haynaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ka badan 1000 qof oo Soomaali ah inay si nabad ah uga baxeen Suudaan, meel fiicanna ay marayso daadguraynta xaaladda Soomaalida ku nool dalka Suudaan, iyo sidoo kale xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ee 17 jirada oo Caawa la ciyaaraya xulka Aljeeriya. Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijyada martida mikrofoonka Caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese warkii Dunida. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtida maanta markii ugu horeysay meel fagaara ah ka soo muuqday 3 maalin kadib markii uu ku soo booday xanuun caloosha ka haleelay oo ka hor istaagay inuu sii wato ololihiisa doorashada sida uu shaaciyay xafiiskiisa. Hoggaamiyaha 96 sano jirka oo dhoolacdeynaya ayaa ka soo muuqday fagaaro ku yaala garoonka diyaaradaha ee Istanbul, isagoo u gacan haatinaya taageerayaashiisa oo calamo guduudan iyo ubaxyo lulayay. Erdogan oo la hadlay dadka ayaan wax faahfaahin ka bixinin xaaladiisa caafimaad tan iyo talaadadii, taasoo ka hor istaagtay ururaha doorashada kadib markii isbitaal la dhigay. Doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka ee Turkiga ayaa lagu wadaa inay dhacdo 14-ka bisha May ee soo socota, iyadoo ra'yi ururin la sameeyey ay muujinayso in Erdogan uu ku jiro tartankiisii ugu adkaatan iyo markii uu xukunka qabtay oo laga joogo 20 sano. Intii uu ku jiray ololihiisa maanta, wuxuu daaha ka rogay dhowr mashruuc oo qiimo leh, kuwaasoo ay ka mid yihiin warshadii ugu horreysay ee tamarta nukliyarka ee Turkiga uu yeesho, iyo helista gaaska dabiiciga, kuwaasoo uu ku raadinayo inuu isaga khafiifiyo culaysyada tartan ee uu wajahayo. Doorashada ayaa sidoo kale ugu soo aadaysa iyadoo Turkiga uu muddo dheer la tacaalayo hoos u dhac dhaqaale iyo dhaleeceyn ay dowladda kala kulantay habka ay u maareysay dhulgariirkii ay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo ruux ayna ku burbureen dhismayaal badan, taas oo ka mid ah culaysyada Erdogan ka soo wajahay tartanka doorashada kana dhigay midka adag sidii sanadihii hore. Diyuuradaha dagaalka ayaa maanta madaafiic ku duqeeyay magaalada Khartoum, iyadoo la arkayay qiiq iyo uuro ka kacaysa caasimadda Suudaan xilli dagaalka halkaasi ka socda uu galay 7-aad. In ka badan 500 oo ruux ayaa lagu dilay, ku dhowaad 4,200 oo qofna way ku dhaawacmeen tan iyo 15-kii bishan Abriil, markaasoo uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan ee uu hoggaamiyo Cabdul Fattaax Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagaalo oo hadda ah taliyaha ciidamada sida militariga u tababaran ee RSF. Inkastoo midkoodna uusan si rasmi ah u dhaqangelinin, xabad joojin ay 2 goor ku heshiiyeen oo min 3 maalin ah kadib cadaadis ay kala kulmeen Maraykanka, qaramada midoobay, Sacuudiga iyo Midowga Afrika, haddana dhimashada dadka iyo dagaalka ayaa halkoodii kasii socda, iyadoo madaafiicda ay gelgeleen Khartoum iyo magaalooyinka ku dhowdhow ee Bahri iyo Umadurmaan. 10,000 oo ruux ayaa ku dhex barakacay gudaha Suudaan, waxayna qaarkood safaro dhaadheer u galeen dalalka dariska la ah ee Chad, Masar, South Sudan iyo Ethiopia, iyagoo ka baxsanaya dagaalka dalkooda ka socda sida ay sheegtay qaramada midoobay. waxaa yar adeegyada caafimaad ee laga heli karo gudaha Suudaan, iyadoo keliya 16% ay shaqeynayaan cisbitaalada. Xaalad bini'aadanimo ayaana laga soo sheegayaa Suudaan, iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in dalka uu qarka u saaran yahay inuu burburo. Xabad joojintii u dambeysay oo ahayd 72 saacadood ayaa ku eg saqda dhexe ee Axadda, iyadoo labada jeneraal ee heshiiska ku ahaa afgembigii dowladdii rayidka ahayd ee 2020 uu midba midka kale ku eedeynayo inuu isaga jabiyey xabad joojinta. Gabadha awoodda badan ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong Un ayaa sabtida maanta ah ka digtay heshiiska Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ee ujeedkiisu yahay xoojinta ka hortagga Pyongyang, inuu horseedi doono halis ka sii daran intii hore, sida ay qortay warbaahinta dowladda. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa wacad ku maray toddobaadkan in Kuuriyada Waqooyi ay la kulmi doonto jawaab celin adag oo nukliyarka ah iyo dhammaadka xukunka hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un haddii ay hubka nukliyarka u isticmaasho isbahaysiga kadib madaxweynayaasha labada dal markii ay ku kulmeen Washington. Kim Jong Un oo ah walaasha awoodda badan ee la dhalatay Kim Jong Un ayaa sheegtay ama u sheegtay warbaahinta Pyongyang in markasta oo cadowgooda ay sameeyaan diyaar garow iyo dhoolatus dagaal isla markaana nukliyarka ay geeyaan, gacanka Kuuriyada ay iyagana xaq u yeelanayaan inay isdifaacaan, iyadoo heshiiskaasi ku tilmaantay mid cawaaqib xumo lagala kulmi doono. Hadalka haweenaydan ayaa yimi kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa Kuuriyada Koonfureed Arbacadii ay soo saareen baaqa lagu yeeray Washington ee lagu xoojinayo dalada nukliyarka ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, taas oo xoojisay walaaca Pyongyang islamarkaana kicisay xiisadda gobolka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana Suudaan. Markaasi waxaad kala socotaan idaacaddeenna Galabnimo. Aan ku horeynay, dagaalada ka socda dalka Suudaan ayaa galay toddobaadkii saddexaad. Magaalada Khartoum, diyaaradaha dagaalka ee ciidamada ayaa duqeeyay fariisimo ay ku sugan yihiin ciidanka RSF. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in Suudaan ay qarka u saaran tahay inay burburto. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa dhinaca kale sheegay in labada dhinac ay u muuqdaan kuwo diyaar u ah in ay xabadda joojiyaan oo wadahadal ay isugu yimaadaan, iyagoo haatan garowsaday inaanu sii socon karin dagaalka. Warbixintan waxaa inoo haysa Sahre Ciidla Nuur.
Falkir Perthes oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa sheegay in dhinacyada dirirta u dhaxaysa ay soo magacaabeen wakiilada wadahadalada ee loo soo jeediyay inay ku kulmaan magaalada Jidda ee Sacuudi Arabiya amaba Juba Koonfurta Suudaan. Inkastoo uu sheegay inay jirto su-aal la taaban karo oo ah sida ay halkaasi ku gaari karaan, waxaana uu sheegay inaan waqti loo qaban wadahadalada. Rajada wadaxaajoodyada madaxda labada dhinac ayaa ilaa haatan u muuqata mid aan caddayn. Jimcihii hogaamiyaha ciidamada General Cabdi Fataax Al Burhaan ayaa wareysi uu bixiyey ku sheegay inaanu weligii la fadhiisan doonin hogaamiyaha ugu yeedhay fallaagada RSF, isaga oo ula jeeda General Maxamed Xamdaan Dagaalo oo uu sheegay inuu la hadli doono oo keliya kadib markay ciidamadiisu dagaalka joojiyaan. Boqolaal qof ayaa la dilay tan iyo 15 April markii dagaal hub kala duwan laysku adeegsaday uu ka dhacay dalkaasi Suudaan, kaasi oo ka dhashay culeed huursanayd oo u dhaxaysay ciidamada militariga Suudaan iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano taakulaynta degdega, magacoodana loo soo gaabiyo RSF. Perthes ayaa xusay in uu sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in labada dhinacba ay u malaynayaan inay ku guuleysan karaan colaadda, waxaana uu ku sheegay in hadalkaasi uu siinayo in dagaalku uu sii socdo balse wuxuu sidoo kale xusay in ay jirto rajo laga qabo inay wax isbedelaan oo arrinta wadahadal lagu dhameeyo iyadoo dhinacyadu ay soo saareen hadal la sheegaya in dhinac kasta ay ka go'an tahay in dhinaca kale isdhiibo amaba uu dhinto sida uu sheegay Master Berthis inkastoo ciidamadu ay maalin kasta duqeymo dhinaca cirka ah ay ka geysanayaan meelo ka mida dalkaasi Suudaan gaar ahaan magaalada caasimadda oo ay sheegeen in ciidamada xoogga dalku ay gacanta ku hayaan xarumaha muhiimka haddana dadka deegaanka ayaa sheegaya in xoogaga RSF ay xoog ku qabsadeen meelo badan oo ka mida Khartoum iyo magaalooyin kale dagaalka dhex maray ciidamada ayaa haatan waxa uu geystay khasaare isugu jira koronto la'aan biyo la'aan iyo isgaarsiinta oo go'an meelo badan waxaana bililiqan loo geystay goobo ganacsi iyo guryo la deganaa 10,000 oo Suudaaniyiin ayaa ka qaxay dagaaladaasi ka soconaya magaalada caasimadda ah iyo magaalooyinka kale ee dariska la'a hawsha degdega ah ayuu Master Berthis ku sheegay in ay tahay in la sameeyo hanaan la socodka xabad joojinta oo dhowr jeer lagu heshiiyay balse lagu guuldareystay in si rasmi ah loo dhaqangeliyo xabad joojinta magaalada Jidda ayaa loo doortay inay noqoto goobta lagu qabanayo wadahadalada farsamo ee ugu hordhaca halka magaalada Jubana ay soo jeediyeen wadamada ku yaala bariga Afrika in wadahadal siyaasadeed uu ka dhaco Master Berthis waxa uu sheegay in calaamadaha xulaada soo foola ay muujinayaan iyaga oo in ay xaaladu ka sii darto sidii ay ahayd horaantii bishii April iyadoo bartamihii bishii Aprilna colaadaasi ay si rasmi ah u qaraxday waxaana uu xaqiijiyay in xiisadaasi ay qaboojin lahaayeen hadii wada hadaladu ay hirgalaan waxaan u maleynayaa in xabad joojin ku meel gaar ah la gaaray habeen ka hor intaanu dagaalku bilaabmin ayuu yiri Master Berthis
mahadsanid Sahre Cidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in in ka badan 1,000 qof oo Soomaali ah ay si nabad ah uga baxeen Suudaan sidoo kalena ay maalmaha soo socda sameyn doonto howlgallo daadgureyn ah oo lagu soo samata bixinayo tiro badan oo Soomaali ah oo ku sugan Suudaan iyo dalalka dariska la ah haddaba Cabdiraxmaan Nuur Diinaari siyaahiyaha xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa v o eda uga waramay howlaha daadgureynta waxaana uu marti ku yahay barnaamijka martida mikrofoonka oo uu soo jeedinayo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socotay meel walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka todobaadkan waxaa igu marti ah ambassador Cabdiraxmaan Nuur Diinaari oo ah siyaahiyaha xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya isla markaana u xilsaaran gudiga soo dadgureynta Soomaalida ku go'doonsan colaadda ka aloosan wadanka Suudaan ilaa iyo hadda inteebay maraysa dadgureyntii iyo dadaalladii lagu soo samata bixinayay ardayda iyo waliba qoysaska Soomaalida ah ee ku dhaqnaa wadankaasi Suudaan arrimahaasi ayaan kala sheekaysan doonaa ambassadorka ee Cabdiraxmaan marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda V O A
waa maasan tahay Jaafar Kukay
halkee bay marayaan dadaaladii daadgureynta ama samata bixinta Soomaalidii ku go'doonsanayd wadanka Suudaan
bismillaahir rahmaanir rahiim Jaafar waa maasan tahay alxamdulillaah ilaahay mahad u sugnaatay daadgureyntii ama samata bixintii dadka Soomaaliyeed waxay maraysaa meel fiican ila haddana hawlihii baxadda lahaa ay diblomaasiyadda wasaaraddu ay qabteen gaar ahaan safaaradaha Ethiopia, Sudan, iyo South Sudan, Masar, Saudi Arabia intuba diblomaasiyadda kala duwan oo ka shaqeynayay dadgureynta iyo samata bixinta iyo sida ay meel nabad ah ama dal nabad ah ay ku tagi lahaayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed si fiican u socota haddaan warbixin ku siiyo ila dad lagu qiyaasay 360 waxay gaareen Ethiopia waxaana maareeytay loo soo sameeyay dalku galkii iyo qarkood dokumenti aan wadan qaarkii watana loo soo sameeyay ayaa waxay soo gaareen magaalada Addis ee caasimadda Ethiopia. Waxaanan filayaa in qofkii rabana uu joogi karo, inta kale ee doonaysa in la daadgurana ama lasoo daadgureeyana ay dowladdu qorsheheeda wado. Sidoo kale South Sudan waxaa magaalada Juba jooga 200 oo qof oo 100 ka mid ah doorada soo qaaday, 62 shalayta lasoo qaaday. In ka horreysana ay jirtay adigu 200 oo muwaadin oo Soomaali ah iyadana ku sugan. 15 waxaa aan filayaa in ilaa maanta laga qaadi doono Port Sudan oo iyadana laga dalbay in dowladda Sacuudiga ay qaado. Horey waxay u qaaday dowladda Sacuudiga 6 oo 2 ay haysteen sharciga waddanka Sacuudiga, 4 kalena safaaradaha ama safaaradeena aan ku leenahay Riyadh iyo Jidda. Qunsuliyadda waxay diyaarin doonaan sida ay u soo safrin lahaayeen oo ay dalka ugu soo noqon lahaayeen. Marka si xoog leh u socotaa. Sidoo kale xirir xoolo la sameeyey hay-ada kala duwan iyo ganacsata Soomaaliyeed. Waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo in dad intaa ka badan lasoo qaado oo la keeno iyadoo lagu soo daadgurayn doono diyaarado. Wixii kale oo ku iman karo basas iyo iyagana sidoo kale. Marka wasaaradda iyo gaar ahaan dowladda oo kaashanaya hay-adaha kala duwan waxay u socotaa si aad iyo aad u harsareysa. Walwalkii badnaan hadda waa naga xasiray, waxaana qiyaasaa ilaa 1,000 qof in ay hadda ay kasoo gudbeen xududadaas oo ay joogaan meel nabad ah.
Way marka dadkaas aad ii sheegtay Ethiopia qaarkood ay joogaan, qaarkood ay Suudaanta Koonfureed joogaan, qaarna ay Sacuudiga joogaan, qaarna dekedda Port Sudan ee ku taala waddankaasi laga qaadayo dhowaantan, dowladdu kaalin noocee ah bay ku leedahay dadkaasi soo daabulidooda? Waa maxay waxa ay qabatay dowladda si muwaadiniintaasi looga soo qaado ama looga soo daadgureeyo waddanka Sudan?
Su-aashaas waxa waaye Jacfar, su-aal fiican waaye. Dadki markay xadka yimaadeen waxay isugu jireen 3 nooc: dad haysta dokumenti iyo dad iqaamadu ka dhacday iyo dad aan dokumentiba haysan oo guryahooda kasoo cararay. Intaba safaaradaha kala duwan ee aan ku leenahay Ethiopia iyo Sudan waxay u sameeyeen iyagoo wasaaraddu ay xiriir kala duwan la sameysay madaxda dalalkaasi in loo fogeeyo inay dalka soo galaan iyadoo aan la fiirinayn wax sharci ah. Waa dadka hadda laga soo gudbiya dhinaca Ethiopia. Sidoo kale safaaradeena Koonfurta Sudan iyadana waxay u howlgashay inay soo celiso dadkaas oo laftoodu imaanayay xadka Rang meel la yiraahdo iyo Baluuj meel la yiraahdo yimaadeen. Safiirka iyo qunsulka ayaa tegay oo dadkii kasoo daabulay diyaaradana kusoo qaaday, waxayna keeneen meesha la yiraahdo Juba oo caasimada South Sudan. Sidoo kale safaaradeena ku taala Khartoum ee Sudan waxay iyada ay xiriir la sameysay iyo wasaaraduba xiriir waxay la sameeyay dowladda Sacuudiga, waxaana ay Sacuudigu naga ogolaadeen in ay dadka Soomaalida ee sharciga haysto ay meesha ka qaadaan. Sidoo kale waxaa jiray dad ku xayirnaa oo ku dhibaataysnaa oo xadka Masar ay Sudan la leedahay oo tegay, inkastoo dad ay 15 qof camal ay ahaayeen oo ay u diideen iyadana xiriir la sameeyey waa la sii daay. Marka waxaan dadka anagu aan u sameyneyna inaan marka hore daabulno oo basas lagu daabulo, marka dambena loo fuuqeeyo dalkugalyada ama fiisooyinka, maadaama dadku ay in badan oo ka mid ah aanay haysan sharcigii ama uu ka dhacay amaba ay kasoo carareen oo aanay waxba haysan facilitaskaas. Marka intaa keliya kuma ekee, wasaaraddu waxay qabanqaabisay basas ay kaga soo daabulayso xadka oo ay ku keenayso caasimadaha sida kuwan hadda laga keenay South Sudan iyo kuwa laga keenay Ethiopia oo lasoo mar wadada lasoo marsiiyey basas kala duwan oo basaska waaweyn oo adduunka laga isticmaalo lagu soo qaaday, waxaa loo keenay meesha la yiraahdo Addis Ababa.
Dad waxaad ii sheegtay ilaa iyo hadda 300 kor u dhaafayo oo Addis Ababa jooga, 200 kor u dhaafayo oo jooga Suudaanta Koonfureed. Ilaa inteebay idinla gaaraysaa baad isleedahay, ama toddobaadyada ama maalmaha soo socda meeqa qof oo Soomaali ah ayaad ka soo bambixin kartaan baad isleedahay colaadda ee ka ololeysa waddanka Suudaan?
Horta waxay ku xiran tahay baaxadda inta ay shaqadu la eg tahay, laakiin dowladdu way ka go'an tahay dowladdu in ay cid muwaadin kasta oo Soomaali
ambasador. Haddii aan su-aasha si kale u dhigo, dadkan 300 ee Addis Ababa jooga iyo kuwa jooga Suudaanta Koonfureed ee 150-ka, muddo intee le-eg bay idinku qaadatay in tiradaas aad ka soo saartaan Suudaan?
Ilaa 1,000 qofa waxaa nagu qaadatay in aan usbuuci ilaa ciiddii iyo maalmihii ku xiga horta waxaan samaynaynaa xiriirada aan la yeelanayn caalamka oo si ay u fududeeyaan. Kadibna waxaa howlgalay diblomaasiyiinta, waxay nagu qaadatay adiga waxaa la dhihi karaa usbuuca waxay nagu qaadatay 1,000 qof inaan ka soo saaro, laakiin markaas waxay ahayd bilow, ma jirin xiriiradii la sameeyey. Laakiin hadda diblomaasiyiinta u diyaar ah, dalalkii u diyaar ah, waxaana rajaynaa inay wax badan nagu qaadan doon. Waxa hadda aan ka shaqaynayna waxay tahay meelaha nabadda ay joogaan in dalkooda dib loogu soo celiyo oo diyaarado aan hay-adaha caalamiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed aan weydiisanayno inay nagu saacidaan. Yaan ka shaqaynaa usbuucan soo socda. Marka ilaa iyo inta ay muwaadiniin Soomaali ay joogaan Khartuum oo diyaar u ah in laga magaciisiyo samata bixiyo oo la badbaadiyo, way shaqaynaysaa safaradeen, way shaqaynaa.
Way dadkan xuduudaha yimid ee isisoo dabaray ama midda Koonfurta Suudaan tegay ama Gadaarif yimid ama Port Suudaan tegay, kasako dad baa weli ku go'doonsan magaalada Khartuum oo colaadii ay meesha ay tahay meesha ugu daran ee dagaalku uu ka socdo, isgaarsiintii way liidataa, biyihii iyo korontadii way maqan yihiin. Dadkaas weli ku go'doonsan Khartuum xiriir ma la leedihiin?
Xiriir waxaan la leenahay safaaraddeenna. Waxaa joogo nin diblomaasiya oo Dr. Xasan la yidhaahdo, safiirkii wuxuu joogaa meesha xadka. Dhinaca kale safiirka iyo qunsulka waxay joogaan xadkan oo South Sudan iyo Juba, mar walba way soo safraan markii ay dad yimaadaan. Marka waxaan ugu baaqaynaa dadkaas oo diyaar loola yahay in basas loo kireeyo oo dadkaas la samata bixiyo. Horaan ugu baaqnay, mar labaadaan ugu baaqaynaa, dowlad ahaan waxaan ugu baaqaynaa inay dadkaas naftooda ay iyagu badbaadsadaan. Qofka hadda meesha raba inuu sii joogo oo aan raba inuu baxo anagu ma qasbi karno, laakiin dowladdu waxay diyaar u tahay oo aad la xiriiri kartaan safaaraddeenna Khartuum, waxay la xiriiri kartaan oo kale safaaraddeenna Koonfurta Suudaan oo xadka taagan, iyo waxay la xiriiri kartaan diblomaasiyiinteena kale Addis Ababa oo iyagana xadka taagan. Dhammaan waxay dadkaasi heegan u yihiin inay u adeegaan dadkooda.
Qofkii Khartuum ku sugan isgaarsiintaasi inuu helo ama uu telefoon diro way ku adag tahay. Isgaarsiintii aad bay u liidataa, koronto ma jirto. Dadka noocaas oo kale ah ma jiraan si gaara ama macaamil gaara oo aad u samaynaysaan si loo ogaado xaaladooda ugu horeyn kadibna looga soo saaro?
Ha, macaamil waa jira. Waxaana u qaatay yani risk ama yani khatar waxa u qaatay qunsulka ama ninka church affairka ah ee jooga si hayaha safaaradda Dr. Xasan. Wuxuu u baxaa mararka qaarkood iyadoo colaad jirto, xabad jirto, dhibaato badan jirto, uu dibadda u baxaa. Wuxuu u tagaa dadka Soomaalida ee markaasi dhibaataysan ama raba in wax loogu soo gurmado. Hadda waxa aan aad uga walwalsannahay ardayda ama ku jirta oo u badan gabdho sidana loo sheegay oo ku jira jaamacad Ifriqiya, walwalka noocaasi dowlad ahaan aan qabnaa. Laakiin waxaan rabnaa iyagana inayna saacidaan oo ay maaragtay haddii xitaa aanay soo bixi karin, in waxaan amraynaa oo safiirkeena ama sii hayaha safaaradda aan ku amraynaa in uu isaga raadiyo oo uu dadkaasi sidii lagu soo samata bixin lahaa xilliga yar oo la helo xabad joojin, in dadkaasi lasoo daabulo oo laga soo qaado oo la keeno meel nabad. Safaaradda helana diyaar u ah, waana mas-uuliyad ay wasaaradda arrimaha dibadda dabarka u dhigatay, waana ilaahay idinkiisana uu ku guulaysanayna.
Dowladda Soomaaliya ama wasaaradda arrimaha dibadda xiriir ma la leedahay generaalada ku dagaalamaya Suudaan si haddii loo baahdo dadka lasoo samata bixinayo loogu sheego in ay wadooyinka u furaan isla markaana ay nabadgeliyaan inta ay kasoo baxayaan magaalada?
Wallaahi waxay ku xiran tahay. Horta waxaan rabaa inaan kuu sheego annaku kama nasan inaan xiriir la sameyno. Waxaan xiriir la sameynay safaarad inta waxay ku leeyihiin Suudaan. Waxaa xiriir lala sameeyey wasaaradda arrimaha dibadda, xitaa wasiirka arrimaha dibadda mudane Abshir Jaamac Abshir Cumar Jaamac Haruuse wuxuu la xiriir la sameeyey wasiirka arrimaha dibadda oo Suudaan, wuxuu xiriir la sameeyey wasiirka arrimaha dibadda oo Ethiopia, wasiirka arrimaha dibadda oo Suudaan. Intaba xiriirkooda joogtu yahay. Marka arrintan hadda aad ka hadlaysid, waxaa kala tegey nidaamkii institutionkii wasaaraddii arrimaha dibadda aanan jirin oo shaqaynin. Laakiin safiirka yani waa isku dayaa, midda kale Soomaalida iyo Suudaanta xiriir fiicana ka dhexeeyo, waana isku dayaynaa annaku. Mas-uuliyadda waxay naga saaran tahay meel kasta iyo wax kasta oo la samayn karo. Waxaase adag oo aanan riski loo qaadan karin waxawa dhinaca duulimaadyada. Hadda waxaa ka warqabtaa dowladda Turkiga diyaarad ay soo dirtay in xabado lagu furay, cid ku furtana aan la aqoon. Meesha dhibaatada jirta waxay tahay dadka xitaa hadda qolooyinka lagu eedeynay way diideen jacfaro marka anaku ma rabno dadkeenna inaan diyaarado oo riski meesha ku gelin laakiin waxaan rabnaa inaan intaan qartuum kasoo bixinno south sudan keenno inaan qartuum intaan kasoo bixinno aan keenno gadaarif aan keenno ethiopia haddana saa uga soo gudbaan meesha laga soo qaado way dhib badan tahay way qarash badan tahay laakiin mas-uuliyadda dowladda ka saaran muwaadiniinta ah waxayna faraysaa in aan wax kasta oo loo samayn karo loo sameeyo xiriirka marka waxa samaynayo sihayaha safaaradda laakiin wuxuu samayn karaa haddii niman dagaalamayo oo dagaal ku jiro oo iyagii maaragtay colaad ay ku furan tahay waqtiga aad u heli karto way yartahay laakiin waxaan dowladda iyo shacabka suudaaniinta aan ku ammaanayna inaana ilaa hadda aanay wax yeelin dadka soomaalida
wayahay inay qarash badan tahay baad ka dhawaajisay ilaa 1000 qofna inaad soo saarteen baad ilaa iyo hadda aad ii sheegtay qarash fara badan baa baxaya qarashkaasi ma dowladda baa jeebkeeda ka bixinaysa mise waxaa jira dhinacyo kale oo idinka caawinaya
dowladda jeebkeeda ka bixinayso waxaa jira oo keliya hay-adda i o m oo maaragtay u qaabilsan arrimaha oo dadka qaxootiga ah xiriiro lala sameeyey ilaa haddana weli yani jawaabahoodaan sugaynaa oo dhinaca diyaaradaha inay naga sacidaan laakiin qarashka socdo oo dhan waxaa bixinaysa dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
ugu dambeyntii gabdho baa go-doonsan wiilal baa iyagana sidoo kale khartuum ku jira oo soo bixila kuwa baa qarashkii ka go-an yahay dadkaasi hadda ku dhagaysanaya ee ardayda ah ee aan awoodda u lahayn inay isu soo dabaraan oo ay xuduud ka yimaadaan maxaad u sheegaysaa
waxaan u sheegaa marka ugu horeysa in ay xiriir la sameeyaan sihayaha waxaan kaloo u sheegayaa in ay iyaguna ay isdiyaariyaan haddii ay heli waayaan xitaa isgaarsiin in ay raadiyaan oo maxaan ku yidhaahdaa si ay kula kulmaan oo maaragtay ninka oo ah qaadir camaalka ama sihayaha in ay xiriir la sameeyaan u sheegaan annagu waa ka walwalaynaa waana rabnaa xitaa isaga laftiisa inuu raadiyan oo ku amrinaa uu u tago laakiin waxaa la rabaa dadku ama dadka weli ku haray inay go-aansadaan inay ka baxaan colaadan way sii dheeraanaysaa xaaladeeda way sii cakirmaysaa waxaan ugu baaqaynaa marka inay kasoo baxaan laakiin dowladdu diyaaray u tahay inay basas u kirayso waxay diyaar u tahay cid kasta oo meel tegi karto inay gacan ku siiso siday ku tegi lahayd markay meesha tagana sida ay meel ammaana loo geyn lahaa intaba wasaaradda arrimaha dibadda oo wakiilka ah dowladda diyaaray u tahay
aad baad umaadsan tahay mudane
adaan mudan jaafar
dhegeystayaal inta ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijkeenii martida makarafoonka waxaana igu marti ahaa ambaasador cabdiraxmaan nuur diinaari oo ah sihayaha xilka xogeeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya waxaana u xil saaran yahay guddiga soo samata bixinta soomaalida ku goodoonsan waddanka suudaan intaynu mar kale hawada dib ugu kulmay waxaan ku dhaafaya
aad ayuu umahadsan yahay jacfar kuukaay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka markana soomaaliya xulka kubadda cagta ee qaranka soomaaliya ee 17 jirada ayaa caawa la ciyaaraya xulka aljeeriya ee tartanka koobka qaramada afrika ee ciyaartooyda 17 jirada ka yar dhallinyaro fara badan oo muqdisho ku sugan ayaa sheegay in soomaaliya ay guul ka gaari doonto ciyaarta caawa warbixin ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda mahad cali xidir
xulka qaranka soomaaliya ayaa la ciyaaraya martigeliyaasha koobka qaramada qaaradda afrika ee xidigaha da-doodu ka yartahay 17 sano labadan waddan weligood iskagama hor imaanin fagaaraha kubadda cagta waana markii ugu horreysay oo ay tartan heer caalami ah isku wajahayaan aljeeriya waa markii labaad oo ay tartankan kasoo qaybgalaan soomaaliya waa markii labaad oo ay tartankan usoo baxdo balse waa markii koowaad oo ay ka qaybgalaan 2018 waxay ahayd markii ay gaareen finaalkii tartankii sakafa ee ka dhacay dalka burundi waxay xaqiijiyeen usoo bixitaanka afcon 2019 hase ahaatee xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa ka cudurdaartay inay ka qayb galaan tartankaas iyagoo sabab uga dhigay in aan loo heenin dhaqaalo ku filan haddaba dhallinyarada ku dhaqan muqdisho ee xiiseeya ciyaaraha ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan ciyaarta caawa iyo waxaa laga filan karo qaranka soomaaliya
magacaygoo dhammaystiran maxamed nuur aadan kulankaasna waxaa ku saadaalilaa maadaama anakana aana dad soomaaliya haddana dhiigana qaaday haddana dhiiga ka tikirin Soomaaliya kulankaas 3 eber insha Allah gool gool u rajaynaa Soomaaliya
magacaygu saxna waa Qaqac bin MM en ciyaarta hadii aad saadaaliye xulka qaranka ee Soomaaliya under 17 ka en horta insha Allah gool aad iyo aad weyn ayaan ka rajaynayaa
bismillaah magacaygu waa Osman Cali Ciid hadii aan saadaaliyo kulanka maajka adag ee dhilay soo tamay todobaadada Soomaaliyeed under 17 iyo Algeria Soomaaliya caawal ka badina
waxa ku tiri
waxaan ku dhahay dadkaas dal dhisan oo tababar training code u dhameystiran yahay intaas oo sano tababar soo heystay dad dhisan isku xiran oo relation leh dadka Soomaalideena xogaar waxa u mooda inay kaliitaan dhanka training tababarka iyo isku dabaridka iyo as professional ahaan xitaa inay hooseeyso marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya ka badina
bismillaah assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Said Maxamed
ciyaarta caawa waxay soo dhici doontaa ama la daawan doonaa 10 habeenimo ama 4 saac goorshaqtada geeska Afrika garoonkana waa Nelson Mandela ee dhaca bartamaha magaalada Algiers maal Cali Xudir VOA Muqdisho
markana sool deegaanka Dhabansaar ee gobolka Sool oo ka mid ah goobaha ay u barakeen qoysaskii ka cararay dagaalada magaalada Lascaanood ayaa waxa ka jira dhibaatooyin caafimaad darro iyadoo deegaankaasi uusan lahayn adeegyada daryeelka hooyooyinka iyo dhallaanka shaqaalaha xarumaha caafimaadka ayaa sheegay in dumar fara badan oo uur leh ay xaalad halis ah ku sugan yihiin qaarkoodna ay umul raaceen warbixinta waxaa noo soo diray wariyaheenna Lascaanood Cabdikariin Cabdulaahi Olol
deegaanka Dhabansaar ee gobolka Sool haweenka ku suganaya V O E-da u sheegay in deegaankooda uusan lahayn goob caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka xilliga umusha ay yimaadaan sidoo kalena xaaladaha adeega kala duwan ay u soo doontaan haweenkan ayaa ii sheegay in qaar badan oo ka mid ah hooyooyinka deegaankani ay umul raac u dhinteen Canab Maxamuud oo Cali waxa ii sheegtay muddo 14 sano in haweenka u gargaaraysay
waxaan uga umulinaa farsamo gacmeed haweeye farsamo soo daashay anagu haweeye waanu caawinaa umulisooyinna ma nihin waanu caawinaa waxaan umulisada ku noqon lahayn iyo waxaan wax ku hagaajin lahayn iyo agab tool ma helo haweeye waxaan wax kaga qabanaa Ilaahay darti baan ugu shaqeynaa anagoo aan faraha waxba ku sidan anagoo aan haynin wixii lagu tooli lahaa anagoo aan haynin wixii lagu duubi lagu qaban lahaa ilmaha anagoo aan waxba hayndee baan Ilaahay darti uga umulinaa mid kale haddana waxba ku soo barakacay barakacayaashii baa yimi 24 saac waa umulayaan waa dhig baxayaan waa dayacan yihiin marka waxa weeye walaale dayay asaan u qabnaa dhaban saarna dayay asay ba qabtaaba
khataraha haweenku ay la kulmaan maxkamadad ka umuliso
waa lagu dhig baxaan waxaan ku dhahay kuwa bila nafaqo ah oo aan gabigooduba kala dihan karay nafaqada aan daraadeed baan ka dhalinaa dhigtoojin ma haysano xam haysano kadibatooyin badan baan naga soo galay fiima haysano gacma haygaan kaga dhalinaa saasaan ku joognaayo inaga aan meesha ku joognay afkaan ka siinaa oo meelahaasan ku tirtiirnaa gidaarada ayaan ku tirtiirnaa dumarka waa dhisnaa
ma jiraan hooyooyin aan halkan laga qaaday oo umur raac u dhinta
way jiraan waa jiraan haa
waa gartay agaranaysaa
aanu garanayno
waa gartay
taa way jiraan
tusaalahaan oo kale markaad hooyada u tagto maxaad si qaadataa
wax qalada waxa ma qaato farahayga san ugu taga dunta yar baanu qaadanaa iyo xabada sakiinta dunta raashinka aanu qaadanaa ama meedhax yar aanu helo baanu helaa abidan ku xidnaa
deegaankan ayaa haatan waxa ku soo cararay dadka dagaaladu ay ku sameeyeen magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana dadkaasi ka mid ah Saadiye Axmed Xasan oo shan caruur ah wadata waxay sheegtay in haweenka deegaanka ay u sheegeen xaaladaha kala duwan iyadoona ka warramaysa ayaa waxa hadalkeedii ka mid ahaa
in halkan MTH malaha hooyadu ay ku umusho sida Lascaanood marka ay hooyadu umusho dhaqtarka weyn meelo badan MTH badan oo maxaan ku sheegay barefad ay jiraan oo hooyadu ay ku umuleyso alxamdulillaah laakiin halkan hooyo walba gurigeeda iyo maxaan ku sheegay dayac badan baa jira haduu dayacaasi jirana mid u dhimatay mid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka uu baqtay afuufada way jirtaa wax daryeelo qaab oo la haystaa ma jirto hooyada markii loo yeero inta hooyadu sii foolanayso tooshka waa laga la tagaa ma garataa umursada loo yeeraa inta umursadeed doonto wal soo gudiyo mid baa jirta xitaa aan awoodi karin magaalada inay ku soo xaroto oo degan magaalada in yar meel u jirta buurahaas oo kale dooxooyinka oo kale ka yara baxsan magaalada dhexdeeda waxa dhici karta taa intii loo sii socdo inuu anba ilmihii kafka ku dhinto anba ilmihii oo dayacan oo dhulka yaalo ciidda cunayadina dhiigbax kooma ku jirto in loo tago marka dhibaatooyin badan meera dhamasaarad qabaan dhaqaale la'aan bay qabaan umulraac bay qabaan kama xadid inta hooyo dhimatay kuwa 12 caruur haystaan saa soo dul istaagnay marka saa naftay uga baxday walaba mataanood ay ku jiraan marka dhibaatooyin badan ba jira umulraac bay u dhimanayaan dhiigbax bay u dhimanayaan nafaqadar ay u dhimanayaan waxa jirta hooyo ilmihii intuu kafka yimaado markuu kafkiisa u yimaado ay kala dhahan kari waydo ma jirto walaal haddii umulsa tahay yahay hooyo umulsay tahay haddii soo barakacday tahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala umba umaqal
haweenka ayaa waxay si weyn uga walaacsan yihiin xaaladaha ay la kulmayaan haween kala duwan oo iyagu khatar soo waajaha xilliga ay gaaraan dhalmada sidoo kalena waxay sheegeen inaysan helin dhiig joojin adeeg caafimaad oo hooyadu xilligaasi ay u baahan tahay qaarkoodna deegaanka laga qaado iyagu qaarna ay jidka ay ku sii dhintaan abdulkariin nurul VOA magaalada Las Anod
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington waxa inoo haya abdulxakiin maxamuud shirwa
kuna tu wanaagsan dhammaantii ma dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan baa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ayaa waana qodobada aad ku baqli doontaan waxa kamida qayb kale oo kamida wareysigii uu barnaamijka caweyska siiyay Abwaan Gorgor Cabdi.
niho deerto kaliye wuriga yar tishin jiraba anuu markaa yaraa kali socodun baan ahaa miyi baan ku koray in ila qangaarkaygi noloshayda badne miyi ahayd marka dumiga raa taqaanow la ismo raa moogti laba qof isma raacan
sidoo kale waxaan idii ayaa in caawana ku wada caweyn doona Ramachuna wa Aweska Washington dhageystayaal way noo soo socotaa xubinta alaabuurka iyo heesaagood ku maqli doontaan qisooyinka qaar ka mid ah heesaha aan gorgor u uriyay ay ku qotomaan hase yeeshee markii hore aynu ku furnay barnaamijkeena caweyska Washington heestan ay sida talantaaliga u qaadayaan labadoodaba ee banxariista Jannaa ka waraabiyay Cumar Xasan Rooray iyo wariba Khadra Daahir Ciige
Thank you. aw wada damayne yala wanada haddad dimashada.
Aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirka codkooda inoogu soo gaarsiinayeen Khadra Daahir Ciige iyo waliba Cumar Xasan Ruuraaye, isla markaana barnaamijkeena caweyska Washington aynu hore ugu sii socono. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaynad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee wareysi uu magaalada Muqdisho guryahayaga Cabdicasiis Barre uu kula yeeshay Abwaan Gorgor Cabdi. Wareysigaasoo uu kaga warramayay nuxurka iyo weliba sida ay ku yimaadeen qaar ka mid a heesaha Abwaanku u dhowaan curiyey. Waxaynu dhegeystayaal kasi aan baqaadi doonno halkii toddobaadkii hore wareysi wii noo taagnaa.
shada marka ay jabeysay loo sheegaa muhiim in laga warmo ama marka taagan ma la oran karaa Abwaanka ama qofka halabuurka dhalinyarada xilliga nool sidii u fikirayaan ayaa muhiim in uu fikir soo halabuurkiisu janqa
aad iyo aad niyo hoorto waxa jira inaad maanta dhan hees sameeyso ama aad maanta dhan gabaysanayso waxa ka muhiimsan inaad sameeyso laba tuduc oo dareenka bulshada ka waramayaan ama waaqica ama la qaadan karo ama meel maraya marka haddaad dad toorahan caawo dhan sameeyso wax aan dee tusbax go'aya waxa ka gaana afar miro kooban oo laakiin dee saameyn reebto liira u raxay sameeyay hadduu liiraado kuwaas ayaga qurux badan aragtideeda iyo aragtida caadiga ah macquulkaaba labadaba taasa aad dii fiican
dareen noocyo ku sameeysay waxba laga jari maayo
waxba laga jari maayo waa iska humaag caadi oo malaawala laakiin dee xanaaqno ku fuqda
jawiga ku jirta maalinta miya xanaaqaha ma adiga wax kale la soo kome ilan in wax la sameeyo erayo waa in wax dareen kugu jira ay jiraan mugti
niho sida ay ku bilaabatay waa adiga arkayo waxa leedahay dunida intaan joogo si kastoo u jaba maalin cadow jaanis uu haysto oo birtilaacayo waad aragtaa jab inaan jabayna meesha uu ku jirtaa cadow inuu jaanis uu heelay ku jirtaa marka waxa kale oo ka dhinaca Cabdicasiis uu garan mayn
adiga iyo jacaylka iyo maansada Soomaalida ama suugaanta goormaad kulanteen dareen adiga ka waramaya oo jacayl ah oo ku taabtay inaad wax ka tiraado markii kuugu horeysay goormaad
waxay ahayd markii iigu horeysay waxna heeskii ugu horeeyay ugu dambeeyay nolosheyda wax qusayaan ka sameeyay wuxuu ahaa hees dhala qalbiga ka dadeesha uu qaado Shafi Aqrandoon oo soo baxay 2012kii san qiyaasayo bishii 19-aad heeskaas waa heeskii ugu horeeyay nolosheyda wax qusayaan ka sameeyay qabiilka ka dadeesha dhinacaa kulli inaanta loo sameeyay inuu garanayso
oo waa dareen jacayl kamii uu kuuleystaa diiba qalbiyadii leeyahay lagu dheelin way bini'aadamka jirkiisa tan ugu wanaagsan ee qalbiga tahay jawaabtaas ma la qaadan
mid guuleysanayo ila ma kaniyo mana guuleysanay
waa gartay Shafi Aqrandoon aan jecelahay bal inaan qaybo ka mid ah dhegeystayaasha maqashiyo
wana adi lagu dhiibay inaad dayato weeyaane uftarta dhantaal maysa aya lagu manaafiyo naftarta dhantaal maysa aya lagu manaafiyo adiyan ismaandaafnu anaa ku madimanaayo adna ima dutindeysi falsakala dhaqaaqeenu farxad boodo minayaaye qalbiyada ka dadeesha قلبي يدك تهديش قلبي يدك تهديش هدي أن اسمع دافنو أنا كوما ديمان أنا إيما دوتيني
وحان إيمان يا هزك اللي رهضا أنا كل قيت الشضي هي مستيحة ضيح ولو حد يقول رنتها محاد كل قيت الشضي
نيهو ديهارت كل قيت يقول لي أنت شين جيربا أنا ومركا هيرا كل سعودون بانها ميو أنكو قري إن إلا قنقر كي نلوشي إذا بني ميو أحيد وكذا ميو نعطق أنا لسمو رعا موكتي labo qof is maraahan marka ninkii socod uu baan ahay magaalada sidaan ku soo qalay imi kaliya kaliya waa socdaa
kaliya waliga socdaa ana kaliya tashada marka yaa la hadlay
ana kaliya tashada waxa la xameeyay sikri kubci waxa tumay haatuf waxa qaadan istixdaa
yaad la hadlay marka qofke degis jeejo xilay ninkan kaliya jikaarka ku jiray erayadan wate barxoorkiisa iyo warafkiisa meelaha fogfog gaaray حقيقة نجح توريا
والله عبد العزيز ورد حديه أنا هاللي مرحب وسنو سحر عادي مركان ديارتي كذا لنا وحين وحين ندي قروح ميال هذا القسم الأول وسمي سعيد أنا هاللي والله ورد ما قرنا يو وحين قبل على تهيس كصور وقالت كان بصور لي ما كومنت وحنو وصو قري وحسستا سو كفور كتابي صور صور لي وحنو كومنت وصو قري كل سوني ذي يجي تان كارو جميني إنه كبير كان قبدرتي أفكان كل تاجي intii waa ramacati kidba hees ka dhig saasi ku soo hees ku noqotay dhamaystiran
marka waa hees hadii aan dhageystayaasha u sheegnay dadka nala socda ku bilaabatay comment in fanaana sawir uu soo dhigay aad ka bixisay oo ku dareen kariis
sawirkiina waa la heli karaa oo tigina waa la heli karaa commentigina waa la heli karaa dheedkii
hadan jaba waan kaftaa waan kaftaa idwal bakuma tirsaniya ana keligay tashada انا كلي جاي تشدا مركان كفا وان كعا هدان جبا وان كفتا ادول بكم ترسني انا كلي جاي تشدا انا كلي جاي تشدا كلسوني دا الله igu cirta karu jabinay nino hatana ofka ee ka furan kaliyala banu wahay hatana ofka ee ka furan ka furan kaliyala banu wahay kalsooni da igu cirta karu jabinay nino hatana ee ka furan kaliyala baanu wahay hadana qofka ee ka furan ka furan kaliyala baanu wahay
waqti waxan rabaa inta badan abwaanadu ama dadka halaboorka markay aray sameeyaan oo ereyadii suuqa ay galaan oo ay dadka ka falceliyaan waxay yiraahdaan waa qiso la ii sheegay qof ay iga sheekay ama waa qiso dhabaho oo qof hebel aan kala kulmay aad bay u yartay inay yiraahdaan qisadan waa mid aniga taabatay oo dareenkayga ka timido ana ila xiriirtay bal waxaad iga warantaa marka dareen ama qiyaal mala awaal wax ka sameynayso iyo marka dareen aad ku taabanayaad ka maansoonayso waxay kugu kala duwan yihiin
walaalnii waxay kugu kala duwan wax badan marka qiyaal wax ka sameynaysid ee waxa ka maqal dana oo laakiin waxaan xusuustaa maalmihii aad kaa ee jacaylku ahayay fikrigii qalbigii ka daadheeshaan sameynay waxaan xusuustaa xataa inaan heeska markii aan sikriyo turki joogo u diray oon qoray oon inaan xataa bejkii labaad ta qoray laba bej markaan qoray laba bejo kalena aan sameeyo oon hadda la qaaday inuu layiraahdo hadda dayalu moodiisa jacaylkuna dhammaan mahay marka dee wallaahi saaxib way ka macaan badan tahay ka dareen fiican tahay markaad wax adiga quuseeya ka sameynaysay wax mala awaalaada tusaalaan waxaan haysaa oo qarxay oo magaalada qabsadayba in xaaladii haysatay mooyaane wax dareen oo gaar imisii sameyneyn laakiin taas aad igu weyneed wayna igala fiicnayd weliba haddana igala fiicanta kuwa kale
oo kaaga dareen badan tahay bal ka sheekay heesadii ku taabanaysa ama baxday oo saameyn ama dareen adigu ku leh oo dadkay dhageysanayaanad aragto dareenka miyey dib ku xasuusaa mise wax caadi kula noqdaa?
Haa, meeshii baa lay dhuftaa markaan maqlo meeshii hore waxa igu darneed de isbuucii koowaad heesku anoon ogeyn oo jiifay soo baxday TikTok bay qabsatay gurdaan kasoo toosay waan arkay TikTok aan galay marka waxa idigu in sariirta in door inaan wax kuda daawadaan jecla marka hurdada ka kaco TikTok aan saa u eegay TikTok iyo qabiilada ka dadaysha markaasi igu darneed
markaas waxa uu wadaa weli waxaa soo xiisaa oo qalbiga ka daadheeshay kamid tahay wax fariina ama jawaab celinno kaaga yimid oo la yiraahdo dareenka waa qaati qalbigiina waan ka joojinayaa inaan ku deelo.
Haayo taasi way horta way shaqaysay heeskaas oo wixii aanu sameeyno waa laga helay laakiin de ma sii waarin iyaduna de inkastoo ay hees ahayd gudigeedii socotaadana de carafka iyo qoraalka muhiimka saaxib laakiin waa lagu soo laabtay laakiin lama sii waarin
inaad sugaan samayso. Maxay kaaga dhigantahay? Maxaad ku dareentaa?
Niyo sugaantan anoo yar baan ciyaara, waa ciyaar gudi jiray habeenkii. Marka hadee meelahaasan dumarka iyo wax iska waruurin jiray, markii aan magaaladan soo galay xamarnaa oo iskuul dhigtana dee habliyi iskuulkan ka dhex bilaabay marba mid warqad ugu qori jiray. Dee haddii markaan xoogaa yara weynaadana waxaan bilaabayba inaan adigu muduwan wadi waa saamaray dhowr 12 sano oo wada baashan marka iskuul bilaabay oo wixii jaamacadii wixii dhigtana aniga wixii banaanka soo dhigay marka hore tan ciyaaraha iyo waxaan la aadi jiray
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin dhageystayaal abaan gurgur cabdi iyo waliba wariyahayaga cabdi casiis barrow gudahana barnaamijka caweyska washington toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Shirwa oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan heestii xasila iyo codkii caaqil yare. Qaliyare ayaa u dambeeyay idaacaddeenni fiidnimo waxa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Adigu ma yahsoosanaysaa